Henri Macow, Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa. Díl 11. Války a krize jsou formy vydírání. Běda těm, kteří říkají zlému dobré a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo a světlo za tmu, pokládajíce hořké za sladké a sladké za hořké. Izajáš 5.20. Jednomu zůstává rozum stát, když se ocitne tváří v tvář spiknutí tak kolosálnímu, že ani nelze uvěřit, že existuje. Toto řekl G. Edgar Hoover, šéf první CIA. Koncem 19. století katolická církev zorganizovala mohutný odpor nadvládě židovských iluminátů nad životem národa. Ilumináti iniciovali první světovou válku částečně proto, aby rozdrtili a potrestali vzpůrnou Evropu. Lenin definoval mír jako konec všech forem odporu ke komunistickému žido-iluministickému despotismu. Liga národů a OSN po první a druhé světové válce slíbili, že světová vláda zabrání dalším válkám. Jistě, to iluminističtí globalisté slibují vždycky, ale my si neuvědomujeme, že nás vydírají. Jsou to především oni, kdo začínají války. Sionští mudrcové přísahali, že budou trýznit národy korupcí a sváry, dokud nepřijmou jejich superstát, to znamená tyranii světové vlády. Uznání našeho vládce může přijít před zničením ústavy, až lidé naprosto vyčerpaní zvrhlostí a neschopností, což je věc, kterou zařídíme, svých vládců zvolají. Pryč s nimi a dejte nám jediného krále nad celou zemí, který nás sjednotí a zničí příčiny nepořádků, hranice, národnosti, náboženství, státní dluhy, který nám dá mír a pokoj, jež nemůžeme nalézt pod vládou našich představitelů. Tato slova byla vyňata ze sionských protokolů číslo 10 a 18. To se samozřejmě týká i současné ekonomické krize. Henry Kissinger, CEO, výkonný ředitel nového světového řádu, nám přesně podle scénáře říká buď nový světový řád, nebo chaos. E ve zkratce CEO znamená extortion, vydírání. Prosím, pane Kissingere, vraťte nám naši prosperitu. Podepíšeme vám cokoliv. Nacházíme se v předposlední fázi dlouhodobého spiknutí a musíme se zbavit naší samolibosti. Tohle není jen další krize. Je to poslední smrtelný úder v boji o moc. Satanská sekta, ilumináti, rozvrátila všechny národy a náboženství a nyní se chystá upevnit svou moc. Naši lídři, včetně Obamy, patří k této sektě. Z jejich minulých počinů v Rusku a Číně lze předvídat budoucnost. Podmínky se zhorší, nastanou občanské nepokoje. Nějaký atentát nebo jiný zinscenovaný teror vyústí ve válku nebo stané právo. Kdokoliv vyjádří nesouhlas s jejich programem, vlastenci, křesťané, antisemité, bude uvězněn v koncentračních táborech a možná zavražděn. Válka a utrpení budou takové, že obyčejní lidé přijmou na povrch milosrdnou tyranii. Kéž bych se mýlil. Zápas církve se satanismem. Až do času po druhé světové válce byla katolická církev po staletí baštou západní civilizace a hlavní překážkou světové nadvlády iluminátů. Nedávno Vatikán otevřel své tajné archivy a odhalil své staleté úsilí zastavit zdrcující nátlak iluminátů na evropskou politiku a kulturu. Židovský historik David Kercer dokumentuje toto úsilí ve své knize Papežové proti židům, vydané v roce 2001, kterou samozřejmě věnuje roli církve při vytváření antisemitismu. Tato kniha je přesto pokladnicí cenných informací, včetně živého popisu damašské aféry z roku 1840, nejslavnějšího případu židosatanského rituálního obětování člověka. Ve své knize to píše na straně 86 a dále. Podívejme se blíže na damašskou aféru. Hlavní body damašské aféry jsou za prvé prominentní italský kapucínský mnich otec Tomáso byl rituálně zavražděn a z jeho těla byla vypuštěna krev prominentními kabalskými židy. Za druhé, přiznali se a dovedli správní orgány k jeho identifikovatelným ostatkům a oděvu. Za třetí, Rothschildové vyslali delegaci prominentních anglických židů do Damašku a pod nátlakem přiměli všechny zúčastněné, aby řekli, že přiznání byla vynucena mučením. Za čtvrté, papež Řehoř XVI. Měl spolehlivé informace a odmítl se podvolit. Stejně tak každý další papež. Měli také svědectví moldavského kněze, bývalého židovského rabína, který popsal a vysvětlil všechny rituály, včetně užití křesťanské krve v nekvačeném chlebu pro Pesach. Když se provalila poté informace o další rituální vraždě v Maďarsku v roce 1899, oficiální vatikánské noviny L'Osservatore Romano vydali toto varování ne všem židům, ale některým židům speciálně. Nepřilévejte olej do ohně, spokojte se s penězi křesťanů, ale přestaňte prolévat a vysávat jejich krev. Pochopitelně jsou tyto případy lidských rituálních obětí poměrně vzácné. Obyčejní židé nejsou satanisté a upřímně si přejí asimilovat. Jen satanisté mezi nimi se účastní těchto praktik. Nicméně všichni židi jsou vinni popíráním a výkřiky o křivém obviňování. Satanisté, ať už židé nebo ne, stále praktikují rituály lidské oběti. Ilumináti to dělají pravidelně. Navíc se toho dopouštějí na lidské rase už po staletí prostřednictvím válek. I když židé nejsou satanisté, jejich lídři, ilumináští bankéři, ano. Roku 1913 měli ilumináští bankéři co dělat, aby zametli pod koberce znásilnění a vraždu 14-leté dívky z Atlanty v Georgii, kterou spáchala Leo Frank, vedoucí lóže B.N.R. Bright. Podplatili dokonce soud a guvernéra. Viz popis knize Michaela Jonese Židovská revoluce v duchovnu na straně 707 až 729. Pro tyto židovské iluministy jsou lež a podvod běžnými prostředky, kterým říkají kouzla. Přesvědčili své soukmenovce, že antisemitismus je choroba nežidovské mysli, klam, ačkoliv ve skutečnosti je to odpor vůči satanskému plánu iluminátu. Až půjde do tuhého, budou obyčejní židé obětováni, pokud se svým lídrům nepostaví. Naivitu židovských intelektuálů dobře popisuje sám Kercler. Vykresluje odpor Vatikánu vůči vedení židovských zednářů jako starý reflex zrozený z předsudků, závisti a strachu ze všeho nového. I tak ale uvádí, že Rothschild měl v kapse Bismarcka a rakouského kancléře Metternicha. Metternich byl na nich závislý kvůli půjčkám, které držely vládu nad vodou a také, když členové jeho vlastní rodiny potřebovali finanční pomoc. Kercer obsáhle cituje z katolických novin. Žid bude satanův oblíbený národ a jeho oblíbený nástroj. Nebo židovští svobodní zednáři vládnou světu. V Prusku je ze 642 bankéřů, 550 Židů a v Německu, v Rakousku a v některých částech Orientu lze bez přehánění mluvit o světové invazi, když vyjadřujeme jejich počet, smělost a téměř nezdolnou moc. Kdekoliv žijí, formují Židé stát ve státě, napsal v roce 1825 jeden italský mnich. Jestliže křesťané rychle něco nepodniknou, Židům se nakonec podaří udělat si z nich otroky. Běda nám, jestli přivřeme oči. Židovská nadvláda bude tvrdá, neomluvná, tyranská, psal onen mnich ve své knize na straně 65. Šéfredaktor časopisu Civita Katolika v roce 1865 varoval před vstupem sekulárních Židů do sednářských tajných spolků, které hrozí zničením a vyhlazením celé křesťanské společnosti. Takové sekty projevují tu zlobu, tu mstu a tu satanskou nenávist, kterou Žid chová k těm, kdo, jak se neprávem domnívá, mu upírají jeho absolutní moc nad celým vesmírem, kterou mu, jak židovský věří, dal Bůh. Vídeňský dopisovatel časopisu Civita Katolika v roce 1922 napsal, že bude-li pokračovat současný trend, Vídeň nebude víc než židovským městem. Budou jim patřit všechny pozemky a domy, Židé budou vůdcové a šlechtici a křesťané budou pouze jejich sluhové. Slepota Židů ospravedlňuje příčiny antisemitismu. Jako většina židovských intelektuálů není Kercer schopen vidět věci očima lidí, které jeho páni chtějí vyplenit. Židé by tento druh nadvlády nepřijali, ale on přesto označuje vzdor neživů za antisemitismus. Křivdy katolíků jsou předsudkem a svobodné zednářství bylo jen způsobem, jak poskytnout uspokojivou společenskou interakci. Jeho knihu částečně sponzorovala Rockefellerova nadace. Američanům nakonec dojde, že Rothschildové a jejich agenti jsou zodpovědní za krizi a Obama je jejich tvůrčí loutkou. Odhalí skutečnost, že ilumináti po staletí vedou válku proti lidstvu a média a vzdělávací systém USA jsou fraškou. Uzří nepřiměřenou roli Židů v uskutečňování tohoto ďábelského plánu. Tehdy ilumináští Židé opět udělají z obyčejných Židů, věrných amerických občanů, obětní beránky. Doufejme, že lidé rovněž uzří, jak obrovskou roli hrají nežidovští satanisté. Například iluministický spolek Skull and Bones byl založen v Yale v roce 1832, ale nepřijímal Židy skoro až do konce 50. let. Jejich členové od základu podryli život Američanům. Nyní je na čase, aby se lidé rozhodli, na které straně barikády stojí. Buď na straně iluminátů a míru otroků, nebo na straně svých spoluobčanů a tudíž svobody. Jak napsal Leonard Cohen ve své písně The Future, viděl jsem budoucnost, lásko, a je to horor. Komunismus, dvojče sionismu. Nedávno jsem napsal, že generálové KGB dostali významné pozice na ministerstvu vnitřní bezpečnosti vedeném Leninovi podobným sionistou Michálem Chertoffem. Popsal jsem tento vývoj jako kradmé převzetí USA komunisty. Jak to udělat lépe, než když všichni mají v hlavách jen muslimy a naši volení zástupci jsou příliš skorumpovaní a zkompromitovaní, než aby nás chránili? Neuvědomujeme si, co se stalo, protože nás učili, že komunismus je idealistický, ale zdiskreditovaný experiment pracující třídy, vyzkoušený hlavně v Rusku a Číně. Tato mylná představa obalamutila miliony důvěřivých socialistů a liberálů, včetně mne. Ještě v letech 1999 a 2000 se ve své hodině anglické literatury pěl chválu kanadskému maoistickému důvěřistci doktoru Normanu Bethunevi. Ilumináští bankéři vytvořili komunismus, aby zapřáhli pracující třídu do svého programu všeobecné světové diktatury, známé jako globalizace. Ilumináti a komunisté jsou zednářské tajné spolky, které oslavují stejné výročí 1. máj 1776 a sdílejí stejné satanské symboly. Šertov, shodou okolností v ruštině, znamená ďábel. V roce 1913 došlo v jejich plánu k velkému pokroku, když tito luciferští bankéři z Londýna získali kontrolu nad americkými financemi tím, že přijali zákon o federálním rezervním systému. To jim poskytlo prostředky a stimuly k zesílení jejich tajné války proti lidstvu. Bezprostředním důsledkem byly dvě světové války. Komunismus je satanské hnutí, zasvěcené degradaci a zotročení lidstva, ne veřejnému vlastnictví a sociální spravedlnosti. Samozřejmě, že by ho nikdo nepodporoval, kdyby tato pravda byla všeobecně známa. Promlouvá bývalá komunistka. Mnozí vysoce postavení komunisté riskovali životy, aby varovali své americké spoluobčany. Jednou z nich je Bella Dodová. Jejíž šokující knihu Škola v temnotách jsem rozebíral ve své knize Pravdivá lež. Popisuje, jak se komunisté proměnili v liberály, feministky a socialisty a plejádu vedoucích skupin identifikovatelných podle slov jako lidská práva, rovnost, mezinárodní a mír, aby rozdělili a rozvrátili společnost. Žid Morris Malkin ve své knize Zpátky k mému otcovskému rodnému domu z roku 1972 skýtá další odhalení. V 20. a 30. letech byl lídrem americké komunistické strany a byl členem sovětské tajné služby tento žid Morris Malkin. Když opustil komunistickou stranu USA, CP USA, teda Communist Party USA, vypovídal před kongresem a následně se stal obětí útoků nožem neznámého pachatele. Malkin se angažoval v bolševickém undergroundu v Rusku. Jeho starší bratr Josef, oddaný marxista, který byl později zabit Stalinem, ho učil, že svržením cara by dělníci mohli skoncovat s veškerou nespravedlností a vytvořit nebe na zemi. Veškeré problémy se připisovaly třídní válce. Dogma pro důvěřivce znělo takto. Buržoazní kapitalisté vlastní všechno a pracující třída odvádí veškerou práci. Poslání pracující třídy bylo násilím si vzít, co jim právoplatně patřilo. Pouze marxismus mohl osvobodit lidskou rasu od brutality, diskriminace, například antisemitismu a nespravedlnosti, hladu, chudoby a dřiny, která naplňovala životy obyčejných pracujících lidí všude na světě. Když Malkin imigroval do New Yorku, znělo mu v uších toto falešné náboženství o dělnickém nebi na zemi. Lev Bronstein, tedy Leon Trotský, blízký rodinný přítel, ho učil, že zbraně, ne volební lístky, přinesou pracujícím svobodu. Jeho bratr Josef byl jedním ze 150 až 175 z větší části židovských radikálů, kteří v roce 1917 odjeli s Trotským do Ruska na palubě SS Christiansford, financované bankéřem Jacobem Schiffem. Loď byla zastavena v Halifaxu a cestující internováni. Navzdory, anebo kvůli Trockému veřejnému prohlášení, že se vracejí domů do Ruska vykopat hrob kapitalismu, intervenoval tehdejší prezident Woodrow Wilson v jejich prospěch. Rothschildův agent Edward House měl totiž Wilsona pod kontrolou. Komunismus a nový světový řád jsou v podstatě monopolní kapitalismus dotažený do svého logického závěru. Vláda je hlavní monopol. Ilumináčtí bankéři pohrdají kapitalismem, protože vyžaduje konkurenci a tržní síly. Skýtá druhým příležitost prosperovat a tudíž být nezávislý. Monopol či státní kapitalismus umožňuje bankéřům vlastnit všechno a všechny. Samozřejmě je to maskováno veřejným vlastnictvím, ale oni mají pod kontrolou vládu, její majetek a její bezpečnostní složky, tudíž vlastní celý stát. Citát z vydání časopisu Americký bankéřský svaz z roku 1924 vyjadřuje, co se v současné době děje pod zástěrkou války proti teroru. Mějte to prosím na paměti, až budete volit. Psalo se to již v roce 1924 a platí to stále. Když lidé zákonným postupem ztratí své domovy, budou poddajnější a lépe ovladatelní silnou rukou vlády, aplikovanou centrální mocí majetku pod kontrolou vedoucích finančníků. Tyto skutečnosti jsou důvěrně známy našim nejdůležitějším lidem, kteří se nyní zabývají utvářením imperialismu, který bude vládnout světu. Tím, že voliče rozdělíme pomocí systému politických stran, můžeme docílit toho, že spotřebují svou energii v boji za bezvýznamné záležitosti. Toto bylo napsáno již v roce 1924. Svržení elit. Tudíž po většinu minulého století Spojené státy tolerovaly stranu otevřeně oddanou myšlence násilného svržení vlády USA a zotročení jejich lidí. Tato strana CPU SA byla založena a řízena nepřátelskou cizí vládou. Dopouštěla se průmyslové a vojenské špionáže, cvičila partizánské jednotky na americké půdě, násilně převzala odbory, vykradla jejich pokladnice a ovládla celý průmysl. Pomlouvala, obtěžovala a zabíjela oponenty, podplácela policii a soudce a dokonce infiltrovala armádu. A přece ji celou tu dobu naši nejvyšší volení představitelé obhajovali jako neškodný idealistický počin. Někteří z mých nejlepších přátel jsou komunisté, řekl slavně Frank Delano Roosevelt. Malkin uvádí, že Adlai Stephenson, co by asistent tajemníka námořnictva Knoxe, sabotoval úsilí zredukovat aktivity komunistů. V roce 1956 Dwight Eisenhower zlikvidoval všechny protipodvratné sekce imigračního oddělení a zarazil deportaci a stíhání známých komunistických vetřelců. Smyslovým zákonem zastavil stíhání komunistů a dal této straně možnost se přeskupit a připravit nové lidové fronty. Liberální média přehlížela a zesměšňovala lidi, kteří varovali před komunistickou hrozbou, co by pravicové fanatiky. Lidé dodnes nepřipouštějí, že Rosenbergové byli skutečně ruskými špiony. Výbor pro neamerickou činnost je vykreslován jako hon na čarodějnice. Komunismus není nic než přikrášlená skvadra zabijáků pracující pro iluminátské bankéře. Malkin uvádí, že CPU USA byla dokonce formálně spojena s mafií, tedy další zednářskou sektou. Moskva dodávala mafii heroin na prodej v USA. Mafie půjčovala komunistické straně peníze, poskytovala moc k převzetí dělnického hnutí a odstraňovala nepřátele nebo členy, kteří se probudili. Jedna vedoucí komunistka, Juliet Stuart Poincová, byla unesena, zabita na moři a vržena přes palubu. Mafie také šířila padělané americké dolary vytištěné v Moskvě. Američtí komunisté vykrádali po vzoru Stalina banky a říkali tomu znárodnění. Ve své knize Levicový komunismus Lenin radil ve svazku 30 toto. Komunisté musí být připraveni podvádět, lhát, křivě přísahat a dělat všechno možné, aby dosáhli svých cílů. Takže když se vynořili důkazy jejich lumpáren, klidně je označili za podvrh a jejich autora očernili. Komunistická strana infiltrovala černošské hnutí za občanská práva a získali Ralpha Abernethyho a Martina Luthera Kinga pro spolupráci s jejich žoldáky vycvičenými v Moskvě. V.E.B. Dubois a Ralph Bunch byli mezi jejich černými loutkami, ale ti neměli skoro žádné černé stoupence. Američní černoši byli totiž příliš vlastenečtí. Rudí si uvědomili, že jediný způsob, jak naši zemi oslabit, je rozpoltit ji anarchií a chaosem, píše Malkin. Mnohem více se jim to dařilo se ženami. Postoj komunistů k ženám je poučný, protože druhá vlna feminismu pochází z komunismu. Feminismus je znovu nastolená třídní válka, tentokrát postavená na pohlaví. Mladé členky byly používány k náboru námořníků a přístavních dělníků, kteří byli uváděni do stranických funkcí. V komunistických letních táborech byla vždy děvčata, která dělala stranickou licitaci a k tomu poskytovala trošku zábavy. Strana věří, že jediné zákony a morální zásady jsou komunistické morální zásady. Komunisté nevěří v instituci rodiny či morální zásady, takže vše je nevázané. Komunisté měli oddělení věnované ničení morálky amerických lidí podkopáním jejich víry v morální a sociální schémata. Můžete se vsadit, že něco takového stojí za propagací homosexuality a homosexuálních sňatků. Závěrem, když Hitler se Stalinem v roce 1939 uzavřeli pakt, Malkin si uvědomil, že mezi nimi nebylo velkého rozdílu a opustil stranu. Zbytek svého života zasvětil obraně amerických institucí, kdy v letech 1948 až 1956 pracoval pro americké ministerstvo spravedlnosti. S odstupem času pochopil, že jeho zbožný otec měl pravdu, když zatracoval komunisty. A odtud ta kniha Návrat k mému otci. Ačkoliv tato kniha vyšla v roce 1972, komunistické spiknutí je aktivnější než kdykoliv předtím. Vědomí i nevědomí agenti se vyskytují hojně především v homosexuálních, feministických, socialistických, sionistických, neokonzervativních a liberálních kruzích. Komise pro lidská práva, úřady pro právo na zaměstnání a diverzitu jsou novodobí političtí komisaři. Hate speech, propagace nesnášenlivosti, dle legislativy USA je cenzura, kterou lze aplikovat selektivně. Jedna lesbička, která kandidovala na post vedoucí katedry angličtiny v obecním ústavu sociálního inženýrství, jednou zahájila svou řeč tím, že věří v mír. Co to mělo společného s anglickou literaturou? Mír je heslo, které signalizuje složení zbraní proti novému světovému řádu. To je komunistické globální tyranii. A představte si, byla zvolena na post předsedkyně katedry. Nový světový řád je plný prázdných frází o míru, toleranci a lidských právech. Ale ve světle vražedného komunistického a fašistického rodokmenu nového světového řádu nejsou tyto fráze o nic přesvědčivější, než kdyby je vyslovil Ted Bundy nebo Jeffrey Dahmer. Západní elity, včetně inteligence, trpí podivnou sebevražednou tendencí. Už bychom byli otroky, nebýt toho, že obyčejní Američané vlastní střelné zbraně. Toto, internet a dědičná sebedestruktivnost zla jsou mé hlavní důvody, proč ještě nestrácím naději. Sionismus, spiknutí proti Židům. Roku 1935 poprvé vyplul parník Tel Aviv z nacistického Německa do Haify s hebrejskými písmeny na přídi a nacistickou vlajkou třepotající se na stožáru. Kapitán lodi, vlastněné sionisty, byl členem nacistické strany. Jeden z pasažérů tento výjev popsal jako metafyzickou absurditu. A vlastně to dávalo jasný smysl. Loď přepravovala německé židy, kteří využili Havarské dohody, jež jim umožňovala vyměnit své peníze za německé výrobky v odpovídající ceně v Palestině. Výsledkem toho bylo, že rodící se židovská kolonie byla obohacena o přibližně 70 tisíc vysoce vzdělaných německých židů a 140 milionů říšských marek v německé průmyslové výzbroji. Toto položilo základ izraelské infrastruktury. Dohoda rovněž oživila nacistickou ekonomiku v době, kdy židé po celém světě bojkotovali německé výrobky. Mým hlavním zdrojem informací je kniha předního německého novináře Klause Pokelna a je to obsaženo v další knize Olivie O'Gradyové z roku 2001. A proč chci nyní znovu vyprávět tento příběh sionisticko-nacistické spolupráce? Protože židovští lídři pokračují ve vykořisťování svých bratříčků. Obyčejní židé platí za jejich šílený komplot proti lidstvu a cena by mohla ještě stoupnout. Sionismus je dle mého názoru hnutí k oklamání židů, aby se stotožnili s cíly britského imperialismu. Sionisté, kteří postavili své životy na falešném slibu, přirozeně tento názor zavrhnou. Speciálně židé pomohli britské židovské elitě kolonizovat Střední východ, bohatý na ropu, pod záminkou, že židé potřebují národní domov. Británie a také Američané přes zdánlivou neutrálnost financovala, cvičila a vyzbrojovala židy, jak to píše ve své knize John Coleman. Britové jsou ve skutečnosti londýnský mezinárodní bankovní kartel spojený se jmény jako Rothschild a Rockefeller. Ten není zodpovědný žádné vládě. Jeho cílem je kolonizovat svět a všechny v něm. A židé jsou prostředkem k dosažení tohoto cíle. Jak vidíme v Iráku, sionisté, známí také jako neokonzervatisté, hrají významnou roli v kolonizování Středního východu. Nesmíme zapomínat, že Izrael je výplodem tohoto kartelu. Izrael i USA jsou vlastně jeho nástroji. Irák je jen jednou z fází vynořujícího se nového světového řádu, který představuje pokračování cílů britského imperialismu. Jakýkoliv nový prezident bude v Iráku pokračovat tam, kde George Bush skončil. Demokracie je fraška. Nacisté ušití na míru sionistům. V roce 1925 bylo 500 tisíc německých židů převážně netečných nebo relativně nepřátelských k sionismu. Německé sionistické hnutí mělo jen 9 tisíc členů. Centrální svaz Němců židovského vyznání reprezentoval většinu německých židů a upřednostňoval účast na německém životě. Jeho hlavní náplní bylo potírání antisemitismu. Sionisté naproti tomu vítali antisemitskou politiku nacistů. Stejně jako nacisté, i oni věřili v nadřazenou rasu, jenže jinou. Stejně jako nacisté nevěřili, že Židé mají v Německu budoucnost. Sionisté neprotestovali proti nacistické perzekuci, jako byl odsun 2000 židovských učenců a vědců z německých univerzit v roce 1933. Nacisté se za tuto zdrženlivost revanšovali tím, že sionistům nekladli překážky v jejich práci. Všechny ostatní židovské a antifašistické organizace byly rozpuštěny a jejich lídři uvězněni nebo zabiti. Nacisté požadovali, aby všichni Židé vstoupili do Říšského svazu, který byl veden sionisty a jehož cílem byla emigrace. Židé měli být konvertováni k sionismu za každou cenu. Sionisté byli jedinou skupinou, která mohla vydávat knihy a noviny kritizující nacismus pod podmínkou, že číst je budou pouze a jen Židé. Spolupráce zasahovala do politických a ekonomických sfér. Adolf Eichmann zřídil zemědělské výcvikové tábory v Rakousku, aby připravoval mladé Židy na život v kibucech. Navštivoval Palestinu a radil se se sionistickými lídry, kteří se vyznali ze svých pravých rozpínavých ambic. Mluvilo se dokonce o strategickém spojenectví mezi nacistickým Německem a židovskou Palestínou. Jeho zpráva existuje v Himmlerových archivech. Spolupráce možná zahrnovala židovský holokaust a možná vysvětluje, jak to, že většina Židů pasivně přijala svůj osud. Rabín Moshe Schoenfeld ve své knize, že The Holocaust Victims Accuse, tvrdí, že židovská rada Judenraten, vedená sionisty, kolaborovala s nacisty a podváděla nesionistické Židy. Nesionističtí Židé Evropy byli pro sionisty a jejich finanční sponzory cennější mrtví nežli živí. Holokaust poskytnul politické a morální odůvodnění pro zřízení židovského státu. Kdo byl Hitler? V roce 1919 byl Hitler důstojníkem výzvědné služby německé armády s úkolem špehovat malou německou dělnickou stranu. Stal se jejím lídrem. Max Warburg, bratr Paula Warburga, zakladatele federálního rezervního systému USA, byl šéfem německé výzvědné služby. Oba byli ředitelé konglomerátu IG Farben. Neexistují záznamy o tom, kdy Hitler přestal pracovat pro tyto iluminátské figurky. Ví se, že Hitler byl sponzorován bankovní oligarchií a možná byl jejich pěšákem. Nacisté rozhodně obdrželi miliony dolarů z New Yorku a Londýna. Kniha Sidney Warburga Financial Origins of National Socialism z roku 1933 skýtá pohled na to, jak klika iluminátů podporovala Hitlera. Tato 70-stránková brožura byla po mnoho let zadržována, ale vyšla v roce 1983 pod názvem Hitlerovi tajní bankéři. Warburg popisuje, jak se v roce 1929 setkal s Carterem, prezidentem firmy JP Morgan, prezidenty federálních rezervních bank mladým Rockefellerem a Kleenem z Royal Dutch. Tito všichni jsou pod vedením Rothschildů. Bylo rozhodnuto, že Warburg, který uměl německy, měl odcestovat do Německa a zeptat se Hitlera, kolik peněz potřebuje k rozvrácení státu. Jediný požadavek byl, aby Hitler přijal agresivní zahraniční politiku. Warburg detailně popisuje pět setkání s Hitlerem v letech 1929 až 1933. První se uskutečnilo v pivnici a Hitler spočítal svoje potřeby na zadní straně pivního tácku. bylo převedeno okolo 25 milionů dolarů. V době nejhlubší krize to bylo nesmírně důležité, protože nacisté vytvořili pracovní místa pro své stoupence. Hitlerovi neřekli, čím si zasloužil takovou podporu, a on se neptal. Při dvou příležitostech se nahlas zamyslel, zda Warburg sám je Žid, ale sám tu myšlenku zavrhnul dříve, než Warburg mohl odpovědět. Žádný Sidney Warburg neexistuje, ale podle dostupných údajů to mohl být James P. Warburg, syn zakladatele federálního rezervního systému Paula Warburga. Generál Ludendorff před novým norimberským soudem vypověděl, že James P. Warburg byl tím kanálem, skrz který bylo nacistům převedeno z Wall Streetu celkem 34 milionů dolarů. Rozhodujícím faktorem je, že jak nacismus, tak sionismus byly sponzorovány stejnými bankovními kartely a jejich cíle se doplňovaly. Vzestup antisemitismu v Evropě posloužil k vytvoření státu Izrael, který syrský prezident Assad popsal jako dýku v srdci arabských národů. Jen považte, Hitler mohl prostě jen zabavit veškerý židovský majetek. Místo toho použil hávarské důvody, aby pomohl zřídit stát Izrael. Podle Polkena Hitler navzdory tvrdé opozici osobně poskytl tomuto programu záruku. Program trval až do začátku války. Kartel, který dnes vládne světu, se nestydí využívat Židy nebo kohokoliv jiného jako prostředky posvěcené účelem. Závěrem, Židé, co by pěšáci. Zamyslete se nad slovy svaly, která zběhla od iluminátů. Ta říkala, konflikt na Středním východě slouží ku prospěchu jen iluminátům. Oni nenávidí Izrael a doufají, že jednoho dne se dočkají jeho zničení a čekají, až přijde jejich čas. Jeden z mírových slibů, které OSN nabídne, když převezme moc, bude slib zastavení válek na Blízkém východě a to bude mnoha lidmi přijato s radostí. Přitom ilumináti tajně dodávají zbraně oběma stranám, aby konflikt nevyhasnul. Jsou to pletichaři, milují hru v šachy a myslí si, že válčením dávají do pořádku chaos. A svaly v soukromém e-mailu dodala. Vždycky mi ale bylo divné, proč některé z nejvýše postavených finančnických rodin v té skupině, baron Rothschild francouzský, je jeden z 13 evropských lordů či králů, kteří řídí skupinu v Evropě a sedí ve Světové radě, jsou Židé. A přesto tato skupina chová nenávist ke své vlastní rase. Takže, vážení posluchači, to byl dnešní díl knihy Ilumináti od Henryho McCoua a na příště si necháme další čtení, a to kapitolu Sionisté uzavřeli smlouvu s ďáblem. A my si teď do 19 hodin pustíme nějakou hudbu a v 19 hodin bude další čtení na pokračování z mého cyklu Naši vynálezci. Takže si to poslechněte a potom budou na pořadu komentované zprávy Soni Zikmundové, ostatně jako každou neděli.
V sásku, neplivu na zeď nářků, za co mě máš? jsem ten, co neutíká, řeším, co se mě týká, máš ve mně protivníka, v hlavě guláš.
Jsem jen tvůj, neváhej, jinak stínům nežaluj. Vím, že ráno zmizím zas, jak před sluncem prchá mráz. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Chceš-li být jistá, že mě nestratíš? Chyť měsíčí pavouka, než můj parník zahouká. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Thank you. mi pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Pevná mříž ti zajistí, že jsem jen tvou kořistí. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.